ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Totombeli bino mpoko elamu bisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya La Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini sango ya mokili lelo epesa milibino na Marius Muhunga boka sango to milibino mpoko elelo. Ma mikolomine ya bo komisi ba kombo to enrollment ya ba poni kokoso ezali komona na makasi na ba centre nzike ya ngumba Kinshasa
pina yiko misa role
na yaki 6h
tati siko non na misa role te na omona ka ba deep can 2h kota ba misa role ba omo na we bate so yi balingi biso to salate ba lobe biso to zonga ba pale
Bobandi lelo mokoloma misato na ngumba Kisangani ya forum ya bomoko boyokani kimya mpentombwa ya ituka ya grande orientale ya kala
masolo to bosolola wa par rapport ya ba force to zanango par rapport a ba opportunité to zanango na ba domaine nyoso to kotala to ko évaluer pe ba faiblesse na biso to zanango wa pote ba ne to transformer en force pour que nous soyons en mesure ya contribuer valablement encore plus na développement ya RDC
na eteni ya suka ya manaka mabiso ya mukulu mwalilo to kolanda bongo na bozindo Epai wapi, Edi Isango ayambi pona biso Jean-Lucien Boussa, wazali bongo ministre extérieur ya commerce ya ekolo Congo démocratique. Wanande basango, to melibino ompoko alelo, to kolanda nyonso na bolayi sima mwangonga moke. Liboso te toko makuna, to landa na ino, basango na biso na mokuse. Basimba Minduki ba M23 ba ebasakola ki omokolo mamitano ete babandi kolongwa malembe obisika biye bazwaki na mboka Kibumba ezali ya Lokuta ezali bongo maloba ya chef ya groupement Kibumba Boniface Kishire na elobeli na actualite.cd chef Kishire asakoli ete bato banso ba ebazwaki mokano ya kozonga o ba mboka na bango simali yebisi ya M23 ba betamaki makasi penza. Asengi pona yango na bavandi ba ibalingaki kozonga bisika na bango bazela na ino kino bakonzi ba ekolo bakopesa ndingisa Basimba Minduki ba M23 basakola ki omokolo mwa mitano ete batiki bitumba batiki Kibumba omaboko mama mpinga ma EAC mpona kopesa nzela na kimya kolanda manaka malwanda masanza zomi na yoko kasi mpinga ma FARDC masakola ki omokolo mwa mposo ete bolongwi boye bozali bwa Lokuta mpe ba M23 bazali kokolisa mpinga na bango na ngambo ya Tongo Kishishe mpe Bambu pona kokoba bitumba Lobi loleki, bitumba bizongela kili susu kati namba tumbuki ba M23 na mampinga mafardese elongo na lingomba mususu ya basimba Minduki ba ye ba bate la kamabele na este ya kolo Kongo Demokratike. Kolanda bafandi ba bisika biye, bato ba ike ba kangema kimpe ba memamaki na bisika biye banite na bayi M23. Misala mia bo komisionaliste ya maponami tomper enrollment mi mifongwa makyo mokolo mwa mposo moleki na ekolo Congo Démocratique mizali ko koba misala mie mia blibandela mitali mingi bituka bia ouest ya RDC batobaike bazui ya batobaike bazui bongo ba carte d'électeur na kati na bango mokonjo ekolo Félix Tshisekedi azwaki ya ye mikolo mibale miliki na Mbandaka Martin Fayulu auti kozwa o ya ye lelo mpe cardinal Fridolin Ambongo episcopo ya Kinshasa sima ye kozwa carte na ye asakola ki tata episcopo asakola ki ete amoni lokola ba carte ya mbala eye ezali malamu te koleka ya mapona mimalekaka na ngambo na bango lingomba synergie des missions d'observation citoyenne des élections balobi pe lolenge lyoko na maimatali ba carte e yasika. Bango banso ba sengi na bato komisa mingi pona komilengele na mapona mazali kuya. Posengeli kuye ba ete conférence épiscopale nationale du Congo Senko na église du Christ au Congo ECC basi batindi ba tali to ba observateur kole kankama motoba bisika biike pona kolandela misala miye mama komisi. Basoda ba FARDC ba ebatia makana esika na route nationale numéro 17 pona kobatela ba mboka ya Zingazinga sima matata bitumba pe bozangi bokengi kongala na territoire ya Kwamutu etuka ya Mai Ndombe kati na bayaka pe bateke uto sanza motoba ya mubu moye basili bongo kolongolama kolanda maloba ma lieutenant Jacques Kienge molobili ya 11e région militaire ya ba FARDC bolongi boye bokopesa nzela na ba police na kokoma na bisika biye pona kobatela ba imboka abakisi ete mukano moye mozami na ba bakondi ba mampinga sima komona ete bokengi bozongi na bisika biye. Na ngambo na bango, société civile ya bisika biye etelemeli mokano moye mpe esakoli ete bazali kobanga ete bolongwi ba basoda boye bozongisa lisusu mobulu obisika biye. Awa na États-Unis, motango ya bakufi ya bato bakufi na mopepe makasi ya eleko ya malili tope bokwe ya neige o ezali ko beta mboka mobimba mikolo miye, momati na bato 14 na mwambe kati na bango 12 na mitano kaka na ituka moko na kombo ya Buffalo ezali na état ya New York. Bakonzi ba meteo ya Amerika balobi ete oyo bazali ko benga blizzard ya ekeke na ino esilite. Na Ethiopie ba kondi ba ituka ya Tigre ba yambaki lobi loleki ba tindami ba mbula matali pona komona lolenge ya kosalela mokanda ya boyokani ya kimya momochama kimanzaka na Pretoria na Afrique du Sud pona kosukisa bitumba kati na mampinga na batomboki oezali mobembo ya yambo ya mbula matali ya Ethiopie na Tigre uto ebandela ya bitumba mibu mibale mileki. Na Burkina Faso, batokoleka zomi, babo mami mpe mitano bazokisa misima, bus yoko kopanzana na motambo ya mine na est ya ekolo eye mokolo mwambotama. Na liyebisi, babimisa kimbula matari ya ekolo eye, sakoli ete, motuka eye utaki na mboka ngurma, oyezali pene na ba kilometre nkama mibale, na tuku mibale na ngumba mokonzi wa Gadugu. Kinosika, eyebani na inote, nani atiaki motambo mona, kasi bisika biye, biyebani kozala bisika Al-Qaeda na lingomba ya badongolo miso ya Eta Islamique. Bazalaka. Ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mamikolo minei ya bokomisi bankombo to enrollment ya ba poni nkoko sezali kumuna na mingi na ba centre ya mzike na ngumba Kinshasa kati na nkoko so eye ba masini ezali moke lotili kikukata na ntango iso mpe misala mizali kutambola na malembe penza mingi na ngambo ya bazalaki kuyamba bato bazali kusala mosala malembe malembe tona ndabula hii uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro simurabie.
Pour la population na bisika oyo enrollment ezali ko salema batali si ete makambu mazali ko tambola malamu te basusu basakoli ete wuto bakomaki na tongo makasi bakomisi kaka bakombo na ba liste kasi bayambami na ino te bazali motango koleka nkama mibale na tuku mwambe tompe 280 toyo kabango
epi na yiko misa role na yaki 6 heures tati suko nona misa role te na omona ka ba jeep ka 2 heures kota ba misa role ba omoko. Na wei bate, soi balini biso to salate, balu bea biso to zonga bapale.
So to haba tutuwezo akanti. Meza batu nisuwa zwa ya api na reta na sima biso, balapi na favorable vuma bao leksa haba hon. Luwa biso yito habu ye, tuzaba na haba yate, don yito haba bongo bongo tu vandia na moji habu ye. Tu ya ki ya, tu ya ika la habu, tu ya habu to moji sewa chaga na habu ye, wadina senganti tu okita, tukumiba kumbo bie. Eko matu wa benga bui, pa mi system susu, ya wa ee, dobe blu mwa bongo, dobe komplikasyon, si komplikasyon, to kompanye te.
Nangamu e susu, sima ya kosala mukolo mobimba ya lobi ilo leki, bazongi li susu lelo na tongo, pona kozwa mokanda yango, batali sindenge nini eleki.
Na iki lobi narate, bapesi nga jeton, ya na yo kozwa lelo. Bapesi nga jeton, na yo kuwasiko na tongo, ndesiko ba kontinu bisu batu wa lobi. Na zui kartu d'enrolma, karatano za nangu kaka, puisque za place ya... Batu musu subazoya, baena retard, epui batu bazo sala, bazana mpe na mwa komplikasyon mwa ndambu, nde zo komplike.
Itala nini na zui kartu na nga, wapona zwa ngo penda na kembi penda. Bakume utindika ngayi, oru na yaki bandava. Bazo landa susu mwambo ya RT.
Esi esale mikolo minei, wuto Komisyon Elektoral Nasional Independante, abandiko komisa bato, pona kozwa mokanda ya maponami. To carte de lecteur kasi na ba centre biike mikakatano misali ebele mpe ezali kolembisa bato baye balingi kokomisa bakombo na bango na ba centre nzike ya Kinshasa pona mokili mibeko ogi kalonji asengi na ba population kolemba te kasi komikomisa to kosanrole mingi pamba te ezali moko ya bitapi ya motuya pona mabongisi ya mapona mi mazali koya mpe ekopesa bato mpifo ya kopona bato balingi pona kokamba ekolo toyoka ogi kalonji
enrolema ebandi deja bato balemba te bato bakende kozwa karte na bango po bazala a mesure ya kopona bao ya bango pona mbula ya 2023 kobanda na mokonzi ya mboka ti ba député na baoyo baye sima na bango.
Kasi, andimisa mi solo ete, mikakatono mizali solo penza la ba centre d'électeurs e belé pambate, ye moko atamboli pe amoni yango. Atali si ete, mokanda mokoti na ino, na seni, pona kotali sa banko koso wanampe, ete e yano ya malonga epe sama. Ansengi pona yango, na mokambi ya seni, kobaki sa mikolo likolo na oyo, elobamaki pona kope sa nzira la batu baye, balingi ba zua, ba karta na bango na ndenge esengeli. Toyo kalisusu mokili mibeko, ogi kalonji.
Ba difficulté ezali ebele par rapport ya milongo, mutu batu oyo bazali ko enregistre ba fiche. Moto azali moko face à 300 400 personnes ezali ba difficulté topesi pe rapport au niveau déjà ya seni batu ba komi na 6h nga moko na moni bango na sali ronde ya ba centre ebele ba difficulté ezali to sengi papa seni que na un mois na biso a accordé biso à tenir compte pe na ba kokoso wana parce que elie biso déjà mikolo awa déjà to perdre presque 3 jours lelo ba centre misusu yebisi biso que ba machine ezali koya ezali pe na ba place mosusu oyo batu baza plus de 100,000 personnes neti quartier Laurent Désiré Kabila Mbatakulusu mais centre ezalité nyonso wana ezali ba rapport ozali ko pesa na seni pour que bacha ba centre na bisika wana
Prince Epenge moko ya balobeli ya lingoma politique la muka atali siete bazali ko belela toko denonse oyo bazali ko benga botamboli ya mabena ntina ya komema boyibi na mapona mito fraude électorale toka Prince Epenge
desordre oyo ebandi na enrôlement uta mokolo le 24 décembre ezali désordre moko voulu ezali planifié par monsieur Kadima monsieur Félix Tshilombona Union Sacré parce que bayebete bayina bilan te pona biso Kadima a na logique ya ko réduire le nombre d'électeurs na Kisasa, na Équateur, na Bandundu, peut-être ayebete, tina ba Congo, peut-être ayebete, na ba province yewana, ba ko voter monsieur Félix Tshilombona. Alors il faut qu'on minore le nombre ya ba électeurs, c'est dangereux.
Et sengeli ko yebete, bo komisi nkombo to enrôlement e bandi bongo mokolo mwa le 24 décembre pe sengeli kosila le 23 ya sanza ya yambu ya mobu 2023 kasi mingi bazali kosenga ete mikolo mibakisama. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Bobandi lelo mwa mokolo mwa misato na engumba Kisangani ya forum ya Bomoko Boyokani kimya mpentombwa etuka na etuka ya Grande Orientale ya kala milulumiye ya mikolo minei ezali ko salema na lisungi ya episkopo ya Kisangani pe mokambi wa Senko Marcel Utembi tapa tolanda bulai na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani bana ba espace Grande Orientale o esangisi bituka bya chopo Ituri otuele mpe bazwele babandi lelo yoko likitalonene mpona Bomoko Boyokani kimya mpe bokoli bokutani boye bosangisi bambotama ba espace Grande Orientale oyo bauti na bituka biike bya ekolo Congo Démocratique pe mboka nzike ya bapaya Jean Bamanisa Saidi mokambi wa suka ya etuka orientale pe mokambi wa kala ya etuka ya Ituri apesi makanisi maye mpona milulu miye Tolanda Jean Bamanisa Saidi.
Tozaka kabana moko na yango wana malgré que batuna bakendeke sika na bango na ba province na bango mais Kisangani eza na nu ville cosmopolite sika batunyo so bakuta na ka Kinshasa pe mais bana province orientale grand espace oriental na ba province na bango nyo so balobi foto kuta na po na ko solo la po na koyeba ndenge nini qui ont créé Otobengi leadership collectif. Donc, Koyeba, Banani, Bazanatina, Yakosala, Eloko, Ponamboka.
Yolande Ebongo, Mpe Geneviève Inagosi, Bakambia Kala, Ombula Matari, Ecole au Congo démocratique, Babanziete, Milulumie, Mizalim, Ponakope, Salokumu, Nabauta, Espace Grande Orientale. Toyoka, Yolande Ebongo, Na Geneviève Inagosi.
Biso pe to bengami ko contribuer na développement ya mboka o masolo to ko solo lawa par rapport ya ba force to zana ngo par rapport a ba opportunité to zana ngo na ba domaine nyonso to ko tala Toko évaluer pe ba faiblesse na biso to zan ngwa wa pote ba ne to transformer ngwa en force pour que nous soyons en mesure ya contribuer valablement encore plus na développement ya RDC.
Biso moko mbalo yo siko bana ya province orientale to lobi to lingi biso ko servir de marche piété. Biso moko to sangana soki to zali ya ko sangana to kozala makasi. Soki batu baza ko linga ko kabola biso ba ko kambalo te parce que to zui penza décision to zala ensemble. Et puis espace grand oriental ezala développer. Buta, Isiro, Bunia, na Kisangani ezala connecté.
Ntoma ya mboka mpe molakisi ya etelo ya likolo Faustin Toenga Olokundo mpe moko ya batu babongisi milulu miye. Asakoli ete, bokaboli etuka oriental na bituka minei, lisanga ya bana mboka esilate.
Me ata boende bakaboli province oriental na biteni minei, esprit oriental ezali kati na biso. Yango tomona ke makamo mingi to yiko sala esika moko, ndenge baninga mosusu pe baza kosala. Okomona na Katanga ata bakaboli pe bango ba ezali na esprit ya Grand Katanga na Equateur nenge moko na Kivu nenge moko biso pe tokona ke sangani ezali malamu tofanda esika moko totala eloko to iko sala esika moko pona tongwa ya espace na biso ya mboka na biso Grand Oriental.
Milulu oyo esangisi bakambi ya kala ya bituka bantoma ya bana mboka bakambi ombula matari ya kala mpe bilenge. Milulu miye, mekosila omokolo mwamita no mokoya. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda sango wa mukili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC za laki bongo Jean-Claude Fundi. Tolobaki ete bandi lelo mokolo mwami sato kase bandi lelo mokolo mwami bale milumiye na ngumba Kisangani oyo esangisi bongo ba bana banso ba Kisangani mpe ba etuka eye ya Grande Orientale. Bozali kolanda sango wa mukili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko mina ngonga eye tolobaki binyo tokolanda manaka babiso na kombo ya na Bozindo Lelo Edi Isango a Yambi pona biso monsieur Jean-Lucien Boussa azali bongo ministre ya commerce extérieur ya Ecole Congo démocratique oyo azalaki mikolomileki a Washington DC na likita Italie États-Unis pe Afrika mikolomileki tolanda bango
baka ya mbongo mbongo ya Italie libanda ezwami
ya liboso likita oyo uto salama awa na États-Unis oyo sangisi batata bakonzi ya mboka bakonzi ya bikolo ya Afrika nyonso na mokonzi ya États-Unis oyo etindi biso toya na nsima mokonzi na biso président Félix Antoine Tshisekedi ezaki likita monene likita yango moko eza kolakisa mbongwana mbongwana ya botali makambo ya États-Unis ngambo na Afrika. Mbongo na pe na ngambo ya Afrika ba bite tukoloba minoko ebelete to kende na liloba moko e pa partenaire na biso oyo babengi États-Unis d'Amérique na kanisi mikolo ebele likambo bo salama kite na katikati ya Afrika na États-Unis. Alors na niveau ya
ezali somme ya mibale
oui na biko mikolo
ya 2014
oui. Voilà donc mikolo leke bele makambo bo salama kite. Yami balé otuni motuna bon Afrika long a gagné loko nini loko nini Afrika peza kozwa mbano na likambo
yo Congo pe
e Congo pe makambo Italie misalo yanga ya mumbongo ya libanda au commerce extérieur o Italie Afrika likambo liboso ya likambo Italie mobeko États-Unis azwa na ndenge te biloko oyo eza kosala na Afrika soko eza koteka na États-Unis e futaka droit de douane. Eza natina monene. Po soki bato baza ko teke biloko na États-Unis, baza ko futa ba droit de douane, biloko na bango eko kota wana talo ya moke. Pe mingi mingi eko teka mapi na États-Unis na talo ya moke. Bongo bato kolinga mingi ba somba kango ipa na biso na Afrika, po talo ezi moke. Soki bazo somba ngo ebele ebele koleka, production bolimi sana lo Afrika production ça dit que koke la bakitawana sorezaki 10 usines et comme 20 et comme 50 et comme 30 et ko bakisa kitana biso et ko bakisa ndenge lo lengeni to pesa to misala ba do misala ebele pe ko tambusa mboka mo beko wana ezamalama eza malamu bongo biso ba Afrika tulobi na États-Unis te mobeko ngolo ko eza malamu mingi pe benefice avec moi makasi na pays africain yon surtout mboka moko mo indimite mimbongo na ye mataki grâce na mobeko wana to sengete e bakisa maisusu mbula zomi banda 2015 ndinge lenge mike isi la ti 2035 yami bale tolbite bamboka pe ebele ya Afrika eza na ko bénéficier ya likambo wana te eza kobika na yango na mobeko wana te bamboka mosusu pe Afrika ekota na kati yami sato tolobi te ebongi malamu te ete tosuka kaka na likambo etali ndenge nini tokotekaka biloko na biso na États-Unis na ntango ya kofuta douane te ebongi pe malamu ba opérateur économique privé bayo basalaka misala ya mbongo oyo bakelaka kita na kati ya baentreprise na bango bakompani na bango baye bakotia misolo na kati ya Afrika parceke oyebi ya solo biso na Afrika tozali na biloko ebele babengaka potentialité na badomaine ebele kasi mbala mosusu tozali na se ya États-Unis par rapport na technologie toza mpe mbala mosusu na se na bango par rapport na makoki babengaka bakapito bongo ekobongo malamu tosangisa biso tozali bapotentiel na biso bapotentialité na biso bango baye na technologie baye mpe na misolo mpona te tokolisa lisusu kita na Afrika mpo nzela wana ebikisa molongo ebikisa mpe bamboka na biso ya Afrike ebikisa mpe RDC oyo aza na bapotentiel ebele koleka biso na RDC na mobeko wana tozali na bambano ebele nakozwakaka ndakisa oyo ya suka ntango tozalaki na goa te mobu ya suka rezai 2000 mimbongo bato na biso ya mimbongo batekaki na États-Unis kaka 30 millions dollars américain pamba nzokande toutaka na ba 600 millions dollars ntango toyei na kati ntango mpe tozongeli oyo toteki na mbula uto oleka eza àpeu près tolekisa 300 millions dollars te tozana niveau ba 300 millions dollars àpeu près un peu moins que 300 millions dollars ça veut dire que to multiplie yango fa 10 ce qui fait que programme wana eza malamu mpona mboka bongo tokokoba na kati wana likambo mosusu tovandelaki yango mpona biso congo eza likambo ya biloko na biso ezouta na mabele ba matière première na biso ezala côté minérin ezala côté agriculture mpe tozalaka biso te ba RDC ba africain mpe babite il faut tozala na kapacité ya ko sala na ndenge ete toteka biloko na biso te oyo tobimisi na mabele mbala moko ke libanda matière première tozala mpe na kapacité ya kobongola yango na kati ya mboka outi na lithium na cobalt okomi na batterie esalama na afrika ekopesa misala ebele mpe kobakisa biso bozwi na kati ya mboka wana mpe elobamaki na yango nakangi so olandaki ke gouvernement na biso gouvernement zambien na gouvernement ya amerika tosigne toyokani te makambo etali production ya batterie oyo ezouta na lithium na cobalt tosangisa makasi tosangisa technologie na ndenge ke esalama na kati ya afrika ezali mpe likambo monene oyo touti kosala biso na baamerikain na bazambien likambo mpe etali makambo ya kokoso mpona kolia na afrika mpe na mokili na molongo mobimba elobamaki molongo mobimba eza na kaka mpona kolia bato ebele na kati ya molongo baliaka malamu te mpe bitumba oyo eye na katikati na biso pardon na katikati ya russie na ukraine bitumba wana elakisi ya solo ke molongo eza kodependre mpe makasi na mwa mboka na mboka moko to mibale nzoka nde afrika aza na kapasité makambo etali ba masangu makambo etali bamanioc na biloko ebelebele afrika aza na kapasité ya kosala biloko wana bongo ezozanga ye ezali mingi bakapasité technique ezozanga ye mpe ezali misolo bongo tolobi na afrika en général mais na RDC en particulier tosali na ndenge te bato bakoya na kosala misala ya bilanga to koluka kolobo ndobo makambo etali ba mbisi politique fiscale na biso mpe eza malamu c'est-à-dire ke moto ye kosa bilanga akufuta pako moke tomba mosusu te na bisika mosusu tosali te condition ya investissement na secteur wana eza malamu mingi koleka bongo tolakisi bango te destination ya investissement esika oyo bokotia misoro na bino bozwa pe mbano koleka eza na république démocratique du congo oyebi ke kalakala image na biso image ya ba ya congo ezalaki mpenza kolobama malamu te na miso ya États-Unis mpe surtout na miso ya ba investisseur américain ezalaki malamu toya tolakisa bango ke masolo wana boyokaka eza nde ya banguna na biso oyo baningaka congo te kasi bosolo ezali nde te soki boti misoro na bino na agroalimentaire na congo boti misoro na bino na transformation ya baproduit minier sur place boti misolo na ba industrie pharmaceutique boti misoro na industrie textile boti misoro na bisika ebeleebele na kanisi infrastructure production ya énergie électrique na baénergie mosusu boti misoro na kosala banzela ba aérodrome boti misoro na service loi ya transport société aérienne société ya chemin de fer société ya babus na kati ya mboka bisika ndenge na ndenge mbongo na bino ekozwa litomba mpe congo mpe ekozwa litomba eza nde partenariat gagnant gagnant nakanisi mpona nyonso wana mpona biso bacongolais ezali mpenza likambo ya motuya bongo etikali mokumba na biso gouvernement oyo nyonso toyoki awa oyo nyonso mpe elobami awa tosala na ndenge ke ebénéficie na population na biso nauto na obakisa eloko moko lobi président Joe Biden na sommet na session etali makambo etali crise alimentaire nazalaki na kati mpo mokonzi asengai ngai azalaki na makambo mosusu ebele ya kosala na baningane bakonzi ya mboka na nalanda sommet wana anonsaki ke 2 milliards de dollars akopesa ngo na afrique mpona agriculture ezali elembo monene efo tokomisa ango kasi motuna ezali te biso bacongolais tosala na ndenge te tokuwa mwa ndambo ekoki mpenza ekende mpa na biso na domaine wana
bolobi makambo ebele kasi motuna bato barutuna ezali batie misolo boni bandimi koya to bokutani na lisanga oyo mbanongo ekozala boni bakoya kokela misala
te tokoki koloba nombre na bango lelo te lobi après sommet kaka na ngonga ya sommet tozalaki mpe lisusu na babengi yango na lopoto business forum c'est-à-dire ke esika oyo biso ministre ya finance ministre ya industrie ministre ya commerce extérieur na bakalaka mosusu na biso na napi loka lutte contre la corruption réforme économique etc tosanganaki na bainvestisseur ya minene ya États-Unis baentreprise ya minene ya États-Unis mpo tolakisa bango nzela ya kokela kita na kati ya congo nzela ya kosala misala na bango na kati ya congo en partenariat avec bana mboka oyo mpe baza makasi na misala etali kosala bakompani
bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'amérique uto washington dc ezalaki bongo jean-lucien boussa azali bongo ministre ya ekolo congo démocratique na ma matali commerce extérieur azalaki bongo na elobeli ya edi sango apesaki biso interview eye ntango azalaki awa na washington dc na manaka kati na états-unis na afrika oyo eutaki kosalema mikolo mileki lisolo liye nde esukisi manaka maye basango ye tobombelaki bino o mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso basango na biso ya motuya ya lelo ezalaki nsima mikolo minei ya bokomisi bankombo to enrolement ya baponi nkokoso ezali komonana mingi na centre na Kinshasa na kati ya nkokoso ezali bamasine ezali komuke lotiliki kokatana ezali kopesa mpasi mingi na bazali kosala mosala moye tokendaki mpe na engumba Kisangani epai wapi bobandi lelo mokolo mwa mibale na engumba Kisangani forum ya bomoko boyokani kimia mpe ntombwa ya etuka ya Grande Orientale ya kala tala basango tobombelaki bino mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozalaki bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso ya internet www.voalingala.com Mubosa na pete ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Soki to komela ki bulo lelo ezala ki bongo na nzela ya masina lisali si ya firme Max Koyaweda na PJ Elliott kombo na ngai Marius Muhunga botika la malamu.